lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 158. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Det er søndag den 8. oktober, og jeg får lige kludret lidt i indledningen her, så det er jo en god start. Dagens program, vi skal have nogle markedsnyheder, vi skal have nogle delivery-nyheder. Markedsnyhederne er selvfølgelig lidt fokus på det her amerikanske makro, som i den grad har været op i ugen, og selvfølgelig det her palaver i repræsentanternes hus. Så skal vi kigge lidt på en ny chip fra Huawei, den her 7nm-chip, historien og fortolkningen heraf. Og så er der lige lidt opfyldning på Unity og den her app Mediation.
Ja, og app Mediation, det er jo det her med, det er jo en anden måde at vende reklamerne om på, men basically har jeg fået læst lidt mere op på Unity og sådan noget, vil gerne følge op på sidste uges Unity-snak med lidt mere i dybden omkring, hvad det er, der sker i reklamemarkedet. Og så, og så også en spændende historie om Huawei's nye chip der. Første gang jeg hørte om den, så var der jo snak om, at nu kunne kineserne lige pludselig meget mere med chipteknologi og sådan nogle ting. Og det ligger nok midt imellem. De kan mere, end vi måske troede, og end Biden håbede på, men kan mindre end, væsentligt mindre end det, vi kan ellers. Men masse mere om det. Sindssygt spændende historie, synes jeg, så kommer sidst i showet.
Så skal vi også lige snakke en lille smule forventninger til regnskabssæsonen, som bliver skudt i gang i slutningen af næste uge, hvor vi som vanen tror starter med de store bankregnskaber. Så jeg glæder mig til at høre dine forventninger til det, og måske også et par virksomheder, som du skal holde lidt ekstra øje med den her gang, Mads. Så det kigger vi lige og taler lidt om lidt senere i programmet. Lad os lige starte med indeksene. Overall en fin uge på indeksniveau. S&P'en er op 0,5%, DAO lige nede 0,3%. Nasdaq'en op over 1,5%, minus 1% i Tyskland, vi er rundt nullet i Danmark, 10-årig rente er 4,78, olien dykket tilbage i 82, US dollar krydset i 1,06, en lille smule fart på bitcoin lige under 28.000, og Ethereum er uændret i 1625. For mig var den store sådan med det her inden med indeks og olie det her og renterne, der var det olien, som ligesom fangede min opmærksomhed. Den faldt jo rigtig kraftigt i den her uge, helt ned i de her 82, som ligger nu her, og det var den primære årsag, var den her skuffende septemberrapport for benzinforbruget i USA, der viser, at folk holder lidt igen med at køre, og derved så er der mindre efterspørgsel, og det gjorde så, at olien den satte sig i mandag, slog den næsten i 90 US dollars, og altså nu her i 82. Så det er klart, at det er jo sådan relativt volatilt, olien, og det har kørt rigtig meget opad i de sidste 6 måneder her, men bakket i den grad i den her uge, så det bliver spændende at holde lidt øje med, og amerikanerne de er i hvert fald stoppet med at køre helt så meget bil.
Jeg synes, det er så sjovt med det der olie der. Jeg forstår ingenting af det. Og så en gang imellem, så der, synes jeg, der er nogen, der siger noget klogt, og sådan tænker, så siger de et eller andet med, at olieprisen, den er udbudsdreven, eller den er efterspørgselsdreven, og jeg tænker, hold op, det lyder klogt. Og så synes jeg bare alligevel altid, at olien, den fiser i en eller anden retning, som man ikke lige havde forventet. Der var en på Twitter, der skrev, synes jeg, et meget godt notat, hvor han skrev, at hvis man spørger folk direkte, så er der ikke ret mange, der mener, at de kan forudsige makro. Men hvis man kigger i deres porteføljer, så er der rigtig mange, som alligevel på en eller anden måde tænker, at de kan forudsige makro, og det er afspejlet i porteføljerne. Jeg synes, det er meget sjovt der, som jeg lige havde forstået det, og nu må du rette mig, men det var ligesom om, man forventede, at olieprisen skulle være stærk fortsat, eller hvad, eller var det allerede sket, og så kom korrektionen nu, eller...
Altså det er jo med OPEC plus landene, hvor Saudi-Arabien jo absolut er quarterback. De har jo bestemt sig for at skabe produktionen af det, så man kan sige, som lige når de beslutter sig for at skabe produktionen, så stiger oliepriserne, så det kan de helt automatisk styre. Men det er jo klart, at der skal jo være nogen til at tage imod det, så udbud og efterspørgsel, det skal jo selvfølgelig matche hinanden. Så hvis de skærer i det, men der stadigvæk ikke er nogen til at aftage det olie, selvom at de producerer mindre, jamen så falder prisen jo lige pludselig. Så sådan, og det er sådan lidt en afspejling af det, som ligesom har gjort udslaget. Så jeg tror måske, det kom lidt bag på Saudi-Araberne, at USA, at forbruget er lidt mindre der. Men det kan jo så også køre op igen her i de kommende uger. Jeg synes faktisk, var der i Millionærklubben en Arne Lohmann, tror jeg han hedder, som var der inden mand eller tirsdag, som forklarer det her med olien rigtig, rigtig godt. Så der kan man i hvert fald hoppe ind og høre den, hvis man er interesseret i den her oliehistorie. Og jeg synes, det var rigtig spændende i hvert fald.
Nu har jeg jo hørt på Jens Jerning her nogle gange. Vi har været ude og holde roadshow sammen, New Deal Investor, AgroKura. Og han har sådan flere gange talt om det her med, at hvis det er sådan, at olieprisen bliver ved med at være høj, energiprisen bliver ved med at være høj, at så vil det måske kunne gøre, at inflationen vil være lidt højere lidt længere tid, og det vil igen kunne gøre, at man bliver nødt til at have renten lidt højere i lidt længere tid, og det vil så kunne gøre, at landingen blev lidt hårdere og gjorde lidt mere ondt end ellers forventet. Så det var sådan, han har set det. Så det lyder som en lettelse for aktiemarkederne. Og man må da sige, fredag der var jeg da ved at være lidt pylot, da vi åbnede nedad, og så heldigvis så kom markedet stærkt igen.
Det vender vi nemlig tilbage til. Vi skal også lige forbi kryptoen. Der var lige lidt update fra Coinbase, Mads.
Ja, Coinbase har fået licens i Singapore, og både til handel i forhold til professionelle og private, eller retail-investorer. Jeg synes, det virker som om, at de har rigtig god rygvind generelt regulatorisk, og at der er hele tiden nye nyheder om, at de får bredt sig geografisk, og tænker amerikanerne, de står over for, at hvis ikke de får reguleret det sådan, at man kan være en medspiller, så ender man med at stå udenfor, og at industrien simpelthen etablerer sig alle mulige andre steder. Det tror jeg heller ikke, man er interesseret i.
Vi skal snakke lidt amerikansk makro. Det er jo ligesom det, der styrer tingene i øjeblikket, og der kom den her job opening, den der hedder Jolts rapport, den blev fremlagt tirsdag. Den viste altså 9,6 millioner åbne jobs i slutningen af august, og forecast var 8,8, så der skal stadig hyres folk derude. Så stadigvæk et varmt amerikansk jobmarked. Så var det jo også ugen, hvor at vores kære ven Kevin McCarthy, han blev afsat som formand for repræsentanternes hus. Og det er første gang i historien, at en formand er blevet væltet ved en afstemning. Og så er det en Patrick McHenry, der er midlertid taget over. Så de klumper også rundt i det derovre. Godt at se, at politikerne også er relativt udulige på den side af jordkloden. Så kom den her ADP, den her private jobreport, den kom så onsdags, som overraskende færre skabte arbejdspladser i september end ventet. Der var en vækst på 89.000 jobs, og der var forventet 150.000, og det sendte simpelthen renterne ned efter store stigninger både mandag og tirsdag, og så markederne op. Og den er jo så altid, den her ADP-rapport, den er altid forgænger for den rigtige jobrapport, som så kom, fredag. Og den viser ingen tegn på afkøling i arbejdsmarkedet. Og der blev simpelthen tilføjet 336.000 jobs i september. Og det var altså faktisk dobbelt så meget som det tal, man havde forventet. Det gør så også, at markedet startede en lille smule op i futuresne, så tog det et ordentligt dyk ned, og så vendte det lige pludselig rundt på en tallerken igen. Så det var sådan lidt, da jeg så den her jobrapport, der var dobbelt så mange, så tænkte jeg, åh nej, nu kører vi helt ned i kælderen. Og det gjorde vi også. Men ja, så tog fanden med markedet, og så skulle vi den anden vej igen. Så nu er det da, nu er det da for alvor, man bliver forvirret over, hvad tingene er. Fordi det har jo notorisk set, vil man jo gerne have set, at det hele skal køle af, for at vi ikke skal have flere af de her renteforhøjelser. Nu sender de den helt ud af stadion med den her jobrapport, og så ender vi med kæmpe plus 1,60, tror jeg, på Nasdaq'en stiger vi med, og nogle af de aktier, vi snakkede om, de var op 7-9%, mange af dem. Den her renteforholdelse i november måned, den blev spillet op fra 18% sandsynlighed til 31% sandsynlighed nu her, og om den så ikke kommer her, så snakker vi i hvert fald om de her, hvad hedder det nu, renter, de skal være higher for longer, for det virker simpelthen ikke til, at vi får kølet det af i øjeblikket, så det er svært at forstå. Spændende er det dog, og ja, som investor, så bliver man altså rusket lidt rundt i kraven i øjeblikket.
Jeg tror, man skal kigge lidt på, hvor er vi henne lige nu? Altså, hvad er sådan tidsmæssigt? Og hvis man ser på store aktienedture, så har de en eller anden vis varighed. Og den her, den har nu varet i snart 2 år, det vil sige 24 måneder, det er lang tid. Eller det er ved at være 24 måneder siden. Så det, hvis det fortsætter, hvis vi skal have et ben mere ned og sådan nogle ting, så er det lang, lang tid. Så er det den eneste nyere tid, der er lige så lang tid, det er .com-nedturen. Ellers så er de typisk kortere. Så det er den ene ting, at hvis det går som det plejer, så begynder vi at være tæt på udløbsdatoen. Den anden ting, det er, at aktiemarkedet er som regel altid 6 måneder foran økonomien. Så hvis vi er i recession nu, eller den kommer snart, så begynder markedet snart at skulle prise den anden ende af det ind igen. Og så vil der være nogen, der siger, at aktiemarkedet faldt kun 26% sidste år i S&P. Men hvis man ser på det i realpriser, altså hvis man tæller inflationen med, så var inflationen måske 10% eller noget i den dur. Så i virkeligheden så faldt værdien af aktier i købekraft med 5-36%, og det svarer til en normal nedtur. Så der er i hvert fald et billede, at vi havde nedturen sidste år, og den var ligesom den plejer at være. Nu er der ved at være gået så lang tid, at man typisk vil snart komme ud på den anden side. Så har vi haft en korrektion her i efteråret fra i sommers, og det er sådan den sæsonmæssigt svage tid, og nu er markedet altså temmelig oversolgt. Der er sådan en statistik omkring, hvor mange procent af S&P 500 virksomheder, der handler over deres 50-dages glidende gennemsnit, og det er kun 12%. Så de fleste handler under og er altså i nedtrend, og det er bare sådan et tegn på, at markedet er virkelig oversolgt. Og mange af de her virksomheder, som vi kigger på, jamen de er jo nede under deres lows fra sidste år i oktober og sidste år eller og i år i marts, hvor der også var lows, eller var det i maj, men i foråret i hvert fald, så det er virkelig, altså det er virkelig hamret i bund rigtig meget lige nu. Så jeg tror, der er mange, der tænker på, at nu skal vi ikke stå på sidelinjen, og det man ser også, at det sådan vælter lidt op og ned. Så var der jobrapporten der, som var meget stærk, men der var også et lønfald, altså en den løn folk får, den faldt 0,2%, mener jeg det var. Så der var også tegn på, at det er ved at køle lidt ned igen. Så det blev sådan lidt ambivalent, og der er sådan ret bred enighed om, at hvis der den her rentestigning kommer, så bliver det den sidste. Det har man jo sagt før, men når man ligesom har haft den sidste og begynder at se frem mod, at så skal vi ind i en cyklus med faldende renter igen, jamen så er der en vis type aktier, som er faldet rigtig meget på grund af faldende renter først, eller på grund af udsigt til stigende renter først, og så udsigt til recession, og så udsigt til recession, og så udsigt til recession. Recession er jo priset ind en hel del gange for nogle virksomheder. Det, der har overrasket mig i år, eller sådan i forhold til, hvis man så tilbage til .com, det var, at de kvalitetsvirksomheder, at de performede dårligt langt ind i .com, og det har de ikke gjort den her gang. Der er de kommet højt op, og det er måske derfor, at markedet er relativt dyrt prissat nu i forhold til hvor vi er. Men aktiemarkedet vil begynde at se fremad snart, så jeg tror bare, det er det. Altså at at der er på den ene side, så ser vi måske ind i recession, det plejer at give en tur nedad. På den anden side, så ser vi ind i faldende renter, det plejer at give en tur opad, og så er det sindssygt svært at finde ud af, hvor vi skal være, og vi er oversolgt, og så videre. Så jeg er rimelig optimistisk.
Det er jo de her Magnificent Seven i USA, som har holdt under markedet. De syv største virksomheder, som har kørt op, Apple, Microsoft, Google, Tesla, Nvidia, hvad har jeg glemt, Amazon. Jamen
også AI-sektoren, og også cybersecurity for eksempel, og også sådan det, man kalder kvalitetsaktier og sådan noget, der er egentlig en del, som er højt prissat nu. Og der vil jo skulle gang i økonomien for, at deres indtjeningsvækst kan svare til en høj værdisætning. Så der er pros and cons.
Og man kan sige, at alt andet historisk set, det her med, at amerikansk økonomi er stærk og jobmarked er stærk, det har jo ikke sådan over en længere periode været et svaghedstegn. Det er det lige i øjeblikket, fordi renterne er stigende, og man vil gerne have renterne ned, fordi penge er blevet rigtig dyre i øjeblikket. Obligationer er kommet spil i gang. Jeg tror, du kan få en... Jeg er ikke lige helt ekspert i det, men omkring 5% en fast obligation i USA. Hvorfor i øjeblikket spille på aktiemarkedet, hvis du bare kan læne dig tilbage og få en obligation til 5%? Så det er klart, at der er nogle af de her ting, som er kommet i spil, også til alternativer til aktiemarkedet, som der er nogen, som er begyndt at investere efter. Men har vi et relativt stærkt jobmarked, og som du siger, på et eller andet tidspunkt, når renterne begynder så at falde, hvis de gør det, så tror jeg virkelig, vi skal op af på både indeksniveau og specielt selvfølgelig de her mindre selskaber, som vi taler meget om, som er meget, meget afhængige af, at pengene er billigere.
Ja, og så den anden ting i det her, det er altså måske argumentet for imod obligationer, fordi jeg er egentlig, enig uden at være ekspert i, at det giver mening at lægge nogle penge i obligationer, men det er igen det her med, hvis vi får rigtig høj inflation, igen, hvis vi får en anden bølge af inflation, så er de her lange obligationer ikke særlig gode, så er det faktisk aktie og ejendom, man skal have, fordi at kommer den næste inflationsbølge, hvis der kommer de her to bølger, jamen så er det aktiver, man skal have. Nedturen kom nu her på forventning om rentestigninger. Hvis vi nu får higher for longer og får en inflationsbølge mere, eller vi får et lille dyk ned i renten, og så en optur i inflationen igen på grund af det og næste bølge, jamen så er det en inflationær bølge, der kommer, og så stiger aktiver, det vil sige ejendomme og aktier, alt andet lige. Og det skal være argumentet imod obligationer lige nu, men hvis renten først skal ned, så er obligationer jo et fint sted at være for at få kursgevinsten.
Nok om makro. Lad os komme over og få nogle delivery nyheder, Mads.
Ja, DoorDash og Aldi, de går sammen om alkohol levering. Så så kan man få bragt alkoholen ud fra Aldi. Det er nu ikke lige så godt alkohol, de har i Aldi, men så er Instacarts CEO, Fitti Simone, hun har været ude og sige, at IPO'en var for de ansattes skyld, og det var, vi har været inde omkring det her med, hvorfor man IPO'er, men altså at der er brug for, at medarbejderaktierne de kan handles og omsættes på en likvid måde og sådan noget. Så på et vist tidspunkt, når der går et vist tid i en virksomhedsliv, så er det rart at være på aktiemarkedet, når medarbejderne er blevet aflønnet med medarbejderaktier. Så DoorDash 8 nye partnere med online groceries, og det er bare sådan, det tager fart nu. Altså nu sker det med online groceries. Getir og Uber, de er ude i samarbejde i England, og Holland og Tyskland kommer også på, og det er godt for kunderne. På Uber, de får udvalg, og Uber får skala, og Getir får adgang til Ubers kunder, så det er 2 plus 2 giver 5 her, så det er bare afsted med det. Så er New York ude med et lovforslag om $18 per time til delivery medarbejdere, og der er den her generelle konsensus om, at delivery kun fungerer i lavt lønsområder, men det er ikke sådan nødvendigvis helt enig i, fordi hvis man går til et højt lønsområde, så er det også sådan, at dem, der får leveret noget, de også får en høj løn. Så hvis man i det øjeblik, at man regner sin egen løn med, hvis man nu tænkte, at så kunne jeg gå på arbejde i stedet for at hente burger, eller at min tid er et eller andet værd i forhold til i forhold til at have fri også, eller så kunne jeg tage noget overarbejde og sådan nogle ting, jamen så kan man også betale mere for udlevering. Og jeg ved ikke, hvor meget det kommer til at flytte, at hvis det koster 40 kroner i stedet for 20 kroner at få leveret sin McDonald's-menu til familien for 300 kroner eller sådan. Altså, så det må man se, men det er klart, at alle slår sig i tøjet, fordi at det er den her nye måde at arbejde på, og jeg kan ikke lade være med at spekulere på, om det er i arbejdernes interesse nødvendigvis, at det bliver reguleret særlig meget, fordi det kommer til at give en mindre mængde arbejde til de her studerende og folk, der arbejder på de her platforme.
Jeg synes, det er utroligt svært, fordi det er jo, hvis du er, som du siger, 10 mennesker, der bestiller sushi, og det koster 3500 eller 4000, så er det fuldstændig ligegyldigt, at det tager 69 kroner for leveringen. Men hvis du selv bestiller en pizza til 79 kroner, og du så skal betale 60 kroner for levering, så er det en virkelig stor del, så det er virkelig svært at skulle gøre det. Så der er mange singler i de større byer, som siger, jamen, der betyder det da noget, at man lige pludselig betaler dobbelt op for en pizzalevering. Så det er virkelig en svær en at skulle løse på en eller anden måde, det her, hvordan man skal gøre det, og om du kan finde en eller anden gennemsnitlig pris, som alle er villige til at betale, det tror jeg simpelthen ikke. Det skal de have løst i hvert fald, for jeg tror virkelig, der er mange, specielt i de større danske byer, som siger, ej, vil du være, hvis jeg skal betale 70 kroner for en pizza, så kan jeg altså godt lige selv smutte ned ad trapperne og hente den, og så altså, tror jeg altså ikke, at de får slået igennem, og sikkert lidt det samme i New York også, hvor der ligger et pizzeria på hver anden hjørne. Selvom amerikanerne måske er lidt mere dovne, end danskerne er, så må ikke de kan bevæge sig ned, hvis de kan spare $10.
De kan få motionen, kan de.
Cool. Vi ryger over på nogle markedsnyheder. Vi starter lige ved Meta og Netflix.
Ja, Meta de kommer med en ad-free løsning i Europa, rygtes det. Og det rygtes, at den bliver abonnementsbaseret, så man kan betale $14 per måned for at slippe for reklamer. Og det i virkeligheden bliver til, det er jo, at man...
Kan du ikke lige, hvilke er Metas reklamefri? Er det på deres...
Jeg ved det ikke. Det er bare rygter, som jeg forstår det lige nu. Men det der ligger i det, det er jo den her bøde, de fik i sidste vinter, om at de ikke måtte bruge deres data til at targetere reklamer med, og det betyder så, at deres reklamer ikke bliver særlig meget værd. Og så er man jo nødt til at få pengene på en anden måde. Så man skal spørge brugerne, om de vil opte ind i forhold til reklamer. Så bliver man jo nødt til at sige til dem, hvis ikke de vil det, så skal de så betale $14 for om måneden for at bruge Facebook. Man kan også vende om og sige, at Facebook koster $14, og hvis man så opter ind for, at de må targetere reklamerne, bruge first party data til at targetere reklamerne, så slipper man for at betale de $14. Det er på rygtebasis. Og så er Netflix ude og vil hæve priserne på deres reklamefri tier nu her også. Så Netflix bevæger sig den ene vej mod reklamer fra abonnement, og Meta bevæger sig den anden vej. Det er en meget sjov trend.
Så sidste uge fortalte du, at TikTok det var slut i Indonesien. Den her gode nyhed fra Cilimited. Har du en opfølgning på den?
Ja, det er på mandag.
Okay.
I morgen. Det er i dag for lytterne, når de hører det, hvis de er tidlig ude.
Så har der været fuld smæk på retssagerne i USA, der kører den her antitrust-sag mod Google, og i mandags, der var det så Microsofts CEO, Satya Nadella, der gav sit vidneudsagn, og han fortalte, at Microsoft i mange år har forsøgt at lave en aftale med Apple, men Apple holdt fast i at bruge Google som deres search engine i Safari, og modtaget ekstremt mange penge for det, hvilket sådan har været en eller anden form for kartel, og i hvert fald umuligt gjort Microsofts Bing overhovedet at komme ind på markedet. Det var han så ude at vidne om, at man gerne vil være fat i hestehalen for både Google, selvfølgelig, som er deres helt store konkurrent, men måske også lige var lidt efter, Apple og deres deres shady deals ifølge ham, som de har lavet. Så de her sager, de kører altså. Og så ja, var CES ude og... SEC, undskyld, var ude og sagsøge Elon Musk. Den startede i torsdags, hvor de gerne vil have ham til at vidne om den her deal, han havde omkring Twitter. Og ja, det bliver også spændende. De kan ikke rigtig få ham i tale omkring det her, hvor den her med, men nu er de i hvert fald ude med en sag mod ham. Så på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at han skal ind og vidne i retten og fortælle, hvad der er op og ned i den her sag her. Og hvis vi lige bliver på Elon, der er en uge, hvor han ikke laver et eller andet, så havde han også et ekstremt kontroversielt tweet i løbet af ugen, hvor han sendte billeder op af præsident Zelensky, som var ved at blive kvalt, og så står der caption, var så, når der er gået 5 minutter, og Zelensky ikke har bedt om 1 milliard i US dollars i aid. Og ja... Det er jo i hvert fald ikke noget, man bliver super populær af i Europa i øjeblikket, i hvert fald sige. Det kan godt være andre steder i verden, at de er ikke så ligeglade, men der er man jo ekstreme Ukraine-pro, så det er jo sådan nogle... Det er jo sådan nogle lidt mærkelige ting, og måske lige pludselig i hvert fald noget lidt farligt noget at kaste sig ud i, selvom at hans, man kan sige, hans netværk med Starlink har været med en stor del af hjælpen til... de her satellitter i USA er jo Starlink, som de bruger i Ukraine-krigen, så han er i den grad investeret den anden vej rundt, men ja, det er også derfor, det er en lille smule mærkeligt, at sådan en tweet her kommer ud, men ja, han er i hvert fald ikke bange for at gå ud på Twitter og sige sin mening om tingene.
Jeg synes, det er så spændende at følge med i øjeblikket med Elon Musk der. Hans bogen om Elon Musk, som er skrevet af Walter Isaacson, er kommet ud. Eller er på vej ud. Jeg ved ikke, om man kan få den i Danmark endnu. Jeg skal i hvert fald have fat i den. Men Walter Isaacson er hans måde... Altså det, han har været igennem med Elon, det er, at han har gået op og ned af Elon Musk i lang, lang, lang tid og været med ind omkring alt det her Twitter deal og så videre, og været en Elon, han betroede ham sig til. Så han har været en flue på væggen, der har kunnet spørge og sådan nogle ting. Han har en fantastisk indsigt i Elon Musks sådan personlighed, hans opvækst og hans motivation og hans bevæggrunde for de forskellige ting og sådan de faktuelle begivenheder, eller i hvert fald en version af de faktuelle begivenheder. Så og der er et sindssygt godt interview med hvor han bliver interviewet af Lex Fridman, som jeg lægger ind i Aktieuniverset. Så man kan høre det. Er virkelig godt spændende interview at lytte til. Også den her snak omkring de her ekstreme personligheder, og dem, der skaber de her virksomheder, som bare går fra nul til noget kæmpestort på kort tid. Jeg synes, det var så spændende at lytte til.
Så skal vi lige forbi Zoom, der er ude med et nyt produkt.
Ja, Zoom virker som om, at de har fat i noget her. De lancerer nu Docs, altså svarende til Google Docs, og det er jo oplagt nødvendigt. Altså det Microsoft hele tiden taler om med at lave distribuere AI-funktioner, det er at have alt data på brugeren. Det vil sige både mails og dokument og alt sådan noget, en fuld suite af det. Og det er Zoom også ved at have leveret nu, en fuld suite. Og der var nogle, jeg så nogle anmeldelser af deres nye, den her, hvor de laver resume af møder og sådan noget, som er lavet. Når man er færdig med at lave et møde i virksomheden, så får man lige lavet et hurtigt AI-genereret resume, og så har man super godt. Resume, så kan man skrive kortere eller længere eller et eller andet. Altså sådan, så jeg synes, de begynder at have noget rigtig spændende. Det er i New Deal Invest, der bruger vi Slack til vores virksomheds research og vores kommunikation og sådan noget. Og det ja, altså det er ok, men der er mange ting, det ikke kan. Det kan ikke det her med møder, det kan ikke det her med resuméer, der er ikke den her docs-funktion. Der er nogle ting, hvor dokumenterne ikke fungerer så godt, når man trækker dem ind. Så jeg synes, Zooms produkt begynder at være godt. Jeg synes, Google Teams mødefunktionen, synes jeg, er simpelthen så træls at bruge i forhold til Zoom. Det er bøvlet, og fungerer ikke så godt og ikke så intuitivt og sådan nogle ting. Det er som om, at Zoom er lighter og bare fungerer bedre på mobiltelefoner og forskellige ting. Så jeg synes, det virker som om, at de har fat i noget, som godt kunne blive til noget spændende. Vi bruger også Google Docs meget i New Deal Invest til de ting, hvor der skal laves større resuméer, hvor der skal klippes og pastes ind og sådan nogle ting. Sådan nogle kontinuerlige dokumenter, for eksempel på virksomheder og sådan noget. Så hvis det hele bliver samlet hos Zoom, så vil det passe helt vildt godt, synes jeg, i vores kram. Jeg tænker også, jeg synes, det er enormt spændende. Og den handler jo, den handler simpelthen så billigt nu, hvis man ser på, hvad de tjener. De tjener så mange penge, og den handler enormt billigt. Og de har jo ikke vækstet på grund af i virkeligheden på grund af den her altså virksomhedsdelen, hvor de sælger Zoom Phone, vokser, jeg tror det er 15-20% om året, sådan noget selv nu, og de begynder at blive nævnt som en konkurrent til Five9, altså callcenter, deres callcenter løsning, som de selv har bygget, begynder at være der, og så kommer de nu med noget, jeg synes lyder som rigtig godt tilbud til almindelige mennesker, at så har man en god mødeplatform og docs og mail og alt muligt hejs her. Jeg synes, jeg kunne godt se det vende, det her med, at abonnenterne så begynder at stige igen, de private abonnenter. Det er det, der har været modvinden her efter coronaepidemien, hvor de solgte rigtig mange af de der private abonnenter. Så jeg synes, det er meget interessant her.
Ja, for det er jo en aktie, som ikke har gjort helt stort væsen af sig i år. Den startede i kurs 69 og ligger i kurs 65 nu her, så man har, og den er kørt lidt op og ned, men ikke sådan helt vildt volatil som nogle af de andre aktier i hvert fald. Så,
Jamen lige præcis, hvis vi taler om det her med den her nedtur, der har været nu her. Jeg tror, Zoom var vel oppe i 80-85 eller sådan et eller andet i sommer.
Ja, lige under 80 januar, slutningen af januar var den lige under 80, sådan bølger det frem og tilbage.
Ja, og så været højt op i sommer, ikke? Og så ned i hullet nu, så der er en 30% måske op til der, hvor den var i sommer.
Ja, det var i sommer, var den i 28. august, var den i kurs 71, og hvor den så er 65 okay. Nu, så nej, ikke så helt så meget. Så nej, den har ligget og bølget sådan ret, men steg ret kraftigt i starten af året der i den gode januar måned, hvor den var gik fra 70 til 80 i kurs, og så er den egentlig sådan trillet lidt baglæns derfra, og ligger i 65 nu her. Men du er fan?
Ja, enormt, ja. Ja.
Så var Cathie Woods sidste fredag faktisk, var hun ude at købe ind til sin ARK. Hun købte næsten 60.000 i den her, Beam Therapeutics, bare tickerkode Beam. Så gik det hverken værre eller bedre, end at den kom under, tungt, der blev solgt ud af den mandagen, og den endte faktisk 10% nede. Og siden hun har købt dem, så er den gået 20% ned på den sidste uge. Så ikke lige det bedste timede køb, så der kan man sige, at nogle af de helt store, de laver også en unlock i bo, triller ud af sengen, efter man har købt det. Så det er jo langt de fleste af de store, der nok har prøvet det, men grunden til, at jeg egentlig tog den med historien, det var ikke så meget for at håne hende, det var egentlig mere for sådan lige at sætte den på kandidatbænken og lige prøve at holde lidt øje med, hvad de er. Det kan man jo også gøre derude, fordi det er jo i hvert fald noget, som de i ARK har fundet interessant, og så man lige prøver selv at gå på opdagelsesjagt i Beam Therapeutics og se, om det er noget, som kunne være interessant. Skal vi lige over til Okta?
Ja, Okta køber Uno, password management app. Okta er jo den her, der styrer sikkerhed for identitet, og bliver et af de næste episoder vi skal snakke cloud security næste gang med Convexity, og så bliver den fjerde i den, det bliver om identitetssikkerhed. Men identitet, Okta har leveret til virksomheder, og nu er man også til at kunne levere flere produkter til almindelige personer. Så de er i gang og arbejder og tøffer stille og roligt derudad Okta. Den er sådan lidt handlet lidt under radaren, kom med et halvdårligt regnskab forrige gang, mener jeg det var, og så et OK-regnskab. Det er sådan lidt, det bølger kraftigt op og ned, og jeg tror, der er noget usikkerhed om, hvordan de kommer til at kunne klare sig på sigt i forhold til Microsoft blandt andet.
Så har vi lige en tur til Kina, hvor jeg lige har været, rettere sagt lige kommet hjem fra her i morges. Der har jo lavet den her festivaluge, som Mid Autumn Festival og National Day Holiday, som faldt sammen, som kørte i sidste uge, mens vi havde Asia Games, der var fyldt på diverse stadion, både i badmintonhallen, og jeg var også ude at se lidt atletik på deres olympiske stadion i Hangzhou. Og der var mange mennesker, og det var også tiltrængende boost, hvad hedder det nu, omsætningen, den steg til 753 milliarder yuan. Og det var 1,5% mere end samme, hvad hedder det nu, i 2019, og det var 130% over, hvis man sammenligner med det her, hvad hedder det nu, pandemiår, restriktioner sidste år. Så det var sådan, ja, gode tal viser, at forbrugerne stadigvæk er ude og spendere i Kina, og det håber jeg selvfølgelig kan ses på aktiekursen i morgen, når de åbner i både Hongkong og i Mainland China, og se, at de her aktier stiger. Det kunne være rigtig fint. Futu Holding havde en god fredag, jeg tror den steg 8% eller et eller andet, og Alibaba steg også en lille smule efter at falde løbet af ugen. Altså, det kunne være rigtig fint lige med en kæmpe slutspurt med det her, men ja, lad os se, hvad der sker, når de åbner i Asien i morgen.
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Mads, vi skal over og kigge en lille smule en update på Unity. Vil du ikke starte der, og så kan vi segue den over til den her Huawei-historie med deres nye chip?
Jo, altså Unity, vi talte om det sidste gang, og Unity er jo...
Det var på baggrund af det her lytterspørgsmål, vi fik, som der blev stillet ind til Unity.
Ja, og endelig skyde løs med lytterspørgsmål, det er simpelthen så fedt at få et eller andet inspiration til spændende ting. Det er ikke altid, man lige selv opdager det. Men Unity er jo den her virksomhed, som laver en spilmotor, og det er det her med at simulere vind og vejr, altså lave et miljø, hvor at et virtuelt fysisk miljø, hvor at spillet kan afvikles i, simulere hår, sådan at man ikke som spiludvikler skal sidde og lave en masse tegninger eller billeder, ligesom en tegnefilm af, hvordan håret falder, men at det kan simuleres. Hvad der sker, når man hopper ud fra en bro, når helten hopper ud fra en bro, hvordan falder man så, og så videre. Så alle de her ting her, miljøet i spillet, er spilmotoren, sådan at det er nemmere at udvikle spil. Og Unity er egentlig startet som en virksomhed, som skulle demokratisere det her spiludvikling. Og man startede faktisk som en virksomhed, der udelukkende gjorde det her til Mac-operativsystemet. Og det på et tidspunkt, hvor at så lander iOS lige pludselig, altså Apple lancerer smartphonen og app-økosystemet osv., og så er man en dedikeret spilmotor til Mac-verdenen. Så det var bare fantastisk, og så... og så vokser man egentlig derudaf og breder sig også til de andre platforme, at man kan bruges på dem. Så i dag er brugerne, det er spiludviklere, og der er både hobby-spiludviklere, og der er indie-udviklere, altså de her mindre spilselskaber, og så er der de store som Zynga og Supercell og sådan noget, som tjener hundrede millioner af dollars, som bruger den her spilmotor. Og det som var planen for Unity, at det var, at man skulle levere spilmotoren gratis, og tanken var, at det gælder om at have alle brugere på en spilmotorplatform, også fordi at det bliver også metaverse på et tidspunkt, og man er også inde som leverandør til Apples 3D-brille. Og så skulle man monetisere via reklamer, og der var det så, at man købte Iron Source som var en af de her store app-mediatorer, som er god til at sætte reklamer på apps. Og så kunne man hjælpe spiludviklerne med at monetisere via reklamer. Og så er det bare gået sådan, at ATT kom, og regulationen kom, og det har betydet, at indtægterne inden for spilindustrien er ikke nær så gode, som de har været. Reklamerne virker dårligere, og det har jo været en reklamefinansieret industri, free-to-play, mobilspils, markedet, som er vokset til over halvdelen af det samlede spilmarked. Så det er under pres, og der sker ikke så meget. Og et andet problem, det er, at den store konkurrent, man har, der hedder AppLovin, som også er en app-mediator. Og en app-mediator er en virksomhed, som faciliterer at lægge reklamer ind i spilproducenter eller app-producenters apps. Og det, der er anderledes her, det er, at annoncøren kommer selv med data til app-mediatoren, og så lægger app-mediatoren reklamerne ind, targeterer efter de personer, som man tænker kunne virke og sådan nogle ting. Og AppLovin sidder på 75%, 3/4 af alle de store spil i verden. Og de spil, de kører på Unity's spilmotor. Så det vil sige, at Unity leverer ligesom med system til det hele, og så har AppLovin den største del af omsætningen for det. Og det var ikke holdbart i længden for Unity. Så det var helt klart, at man skulle til at tjene penge på det, man gjorde, altså grundydelsen og være spilmotor på en eller anden måde. Og som jeg lige forstår den der model, som man havde lagt frem, jamen så var det egentlig sådan en model, hvor man ligesom ligesom gik efter dem, som brugte motoren, men havde indtjeningen over hos AppLovin, at de skulle til at betale, mens at hvis man brugte Unity's app-mediator, reklame-netværk, reklame-mediator, jamen så ville man ikke skulle betale så meget. Det blev taget sindssygt dårligt imod af spiludviklerne. Og det giver sig selv, at hvis man lige pludselig kommer og siger, at nu skal I til at betale for noget, som man har været vant til alle dage, var næsten gratis, at så giver det ballade. Men det er måske også i lyset af, at mobilspilsbranchen er presset lige nu, fordi indtjeningen er under pres. For før ATT, der så vi på en branche, som vækstede tocifret og havde vækstet tocifret for altid. Lige pludselig så har vi en branche, som ikke rigtig vækster og er under pres på alle måder. Så det er et svært sted at være for Unity, og vi har snakket om det her med, at det er Unity, vi skal se, hvordan de kommer til at tjene penge ned ad vejen.
Det er jo lidt det her også med både som Google og Facebook. Lidt problem det her, når noget, der starter med at være gratis, og give gratis væk, kan man sige. Man betaler jo med sin data, men det er svært lige pludselig går på den her og skal charge for noget, som har været gratis altid. Man ved, hvor meget folk brokker sig over, hvis der har været gratis tennisbaner, og så lige pludselig så skal det er næsten ligegyldigt, hvad beløbet er. Om det er 10 kroner bare, man skal betale, så bliver det, hvorfor skal man betale? Det har altid været gratis. Så den der gratis model... Ja, den der gratis, fra noget til gratis kontra noget andet, som er startet ud med, jamen du betaler for det, jamen så har folk et helt andet syn på det. Og måske også lidt det, som Unity er lidt i samme båd med både Meta og Google, som jeg nævnte, omkring det her med, hvordan delen skal de kunne vride flere skillinger ud af det, når de har startet ud med at gøre det på en anden måde. Det er nok en svær balancegang, hvor de er lidt gyngende terræn, de her større virksomheder.
Jamen, og det er jo hovedet på sømmen, det er, at det har jo været en voldsomt god forretning. Altså, internettet har jo altid været, man har sagt, det er reklamefinansieret, internettet. Og det var det så indtil ATT, og indtil at man begyndte at regulere data. Og lige pludselig så er den her reklamefinansierede forretningsmodel under pres. Og det er det nye, som man skal til at finde ud af, hvordan manøvrerer man så i både Unity og Google og Meta.
Lad os komme over til den her Huawei. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt, men jeg prøver. En ny chip, de har lavet. Du sagde, at den ikke er helt god nok til at konkurrere med de amerikanske, men heller ikke så dårlig, at man bare kan afskrive den i hvert fald. Fortæl lige lidt om, om tilblivelsen af det her, og hvad er du sådan umiddelbart tolker, så hvordan du tolker det her?
Ja. Det her, jeg faldt over et fantastisk skriv fra noget, der hedder Center for Strategic and International Studies, og det er sådan et halvoffentligt amerikansk organ, der har eksisteret i lang tid, også siden den kolde krig, og kommer med analyser af sikkerhedspolitiske ting og indsatser og sådan nogle ting. Og de har så skrevet et skriv på baggrund af, at Huawei her den 29. august kom med en ny smartphone, Mate 60 Pro smartphone. Og det, der var specielt her, det var, at den kom med en kinesisk produceret chip fra SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation, som er en kinesisk virksomhed. Og den kommer med 5G-teknologi. Det var det, Trump fandt forsøgt at stoppe tilbage i 2018, at Huawei skulle kunne. Og så kommer den med en 7 nanometer teknologi. Og det er det, som både Trump og Biden har forsøgt at forhindre kineserne i at være i stand til. Det er jo sådan, at de her mikrochips, de for at leve op til Moores lov og alt det her, så har man skulle gøre transistorerne mindre og mindre, altså de her små 1-0 switches, der sidder på chipsene. Og de, nu måler man dem i nanometer, deres størrelse. Og for at komme med, for at give et perspektiv på, hvor store nanometer er, så vokser vores negle med 1-2 nanometer i sekundet. Og det er sådan en mikrochip, den kontakt, on-off kontakt, der er på den, den er altså på størrelse med det, som vores negle vokser på et par sekunder. Så det er sindssygt småt, alt det her. Men det bliver mindre og mindre, og det arbejder man hen imod. Så sådan cutting edge chip-teknologi, der er man nede i og starte ud med 3 nanometer produktion, 4 nanometer, 5 nanometer, og så er 7 nanometer, det er noget, som man producerede tilbage i 2018 også. I 2018 var det Apple og Huawei, der kom med mikrochips til i deres smartphones, som var produceret ved TSMC, Taiwan Semiconductors. Så 7 nanometer teknologien er en del år gammel nu. Så når kineserne kan det nu, så er det ikke sådan, så er det ikke vildt og voldsomt, at de er ikke foran på nogen måde, men de er alligevel langt foran det, der var intentionen, at de skulle kunne være. Og de her 5G ting, som den her chip kan, det er faktisk foran det Apple kan med deres radiofrekvens ting. Og det er fordi Huawei er sådan en virksomhed, som har arbejdet med telekommunikation. I USA er det jo Qualcomm, som er ledende inden for alt det her med radiofrekvensstyring til chipsene. Så der var noget overraskende her på den her chip her. Og hvis vi lige sådan går tilbage historisk set, så var det jo noget, Kina begyndte på allerede i 2014, lavede man den her Big Fund, som skulle støtte kinesisk semiconductor-produktion og forskning. Og man lavede den her Made in China 2025-politik fra 2015, som skulle gøre Kina selvforsynende med mikrochips. Og så var det, at Trump-administrationen i 2018 lavede sådan nogle eksportkontrol netop til Huawei og også SMIC, og man ville straffe Huawei, fordi man havde leveret til Iran, og det var meget på 5G-funktionaliteterne, og så gik man videre med også at gå efter det her med, hvad man kunne chipproduktionsmæssigt. Og så har man strammet op et par gange fra Trump-administrationen. Og det er meget sjovt, at det, der går galt i det der regelsæt, det er, at der kommer til at stå, at man må ikke eksportere ting, som er uniquely required for produktion af semiconductors at advanced technology nodes, altså 10 nanometer eller mindre. Men meget af det udstyr, der bliver brugt til at producere 7 nanometer for eksempel, det er jo også udstyr, man bruger til at producere 14 nanometer eller højere. Så SMIC har bare bestilt udstyret og sagt, at det er til 14 nanometer produktion, og så det ved jeg ikke. Man kan åbenbart ikke altid regne med, at kineserne overholder det, de siger. Så har de altså så valgt at bruge det alligevel til 7 nanometer, måske. Man ved jo ikke sådan helt, om det er noget, man så har haft bestilt før, eller hvor meget man selv har udviklet. Men eksperter som de her Center for Strategic og International Studies har adspurgt, eller spurgt, de siger, at kineserne vil kun være i stand til at levere ca. 10% af de maskiner og det materiel, der skal til for at producere en 7 nanometer chip. Så konklusionen er, at det må komme fra USA og Japan og Sydkorea og Holland, som er de nationer, der sådan producerer meget chip-produktionsudstyr.
Kan man sige, hvor mange år de er bagefter?
Jamen, det er 7 nanometer, så det var noget, som man kunne producere tilbage i 2018. Så på den måde er de der.
Men det er ikke blevet mere med de nye? Er det ikke blevet mere komplekst og tage længere tid, eller hvad?
Jo, altså 7 nanometer produktion, da TSMC startede det, der brugte man det, man kalder deep ultraviolet litografi, og det er den her hollandske virksomhed ASML, som er ledende inden for det her ultraviolet litografi til at, ligesom at lave imprint eller tegningerne, der hvor man aflejer materialerne undervejs i produktionen. Og for at producere det effektivt, så skal man bruge ekstrem ultraviolet på 7 nanometer. Og 5 nanometer er ikke lavet uden ekstrem ultraviolet, men man kan godt lave 7 nanometer uden ekstrem ultraviolet, og så bliver det bare knap så effektivt, kosteffektivt. Så det vil sige, at så bliver det dyrere. Men så længe at den kinesiske regering er villig til at sige, at det er strategisk vigtigt, at vi kan lave det her, så kan SMIC godt lave det, men det bliver bare dyrere for kineserne at bygge det. Alle de andre ting, altså alle de andre maskiner og sådan noget, det er lidt det samme, uanset om det er avanceret nodes eller knap så avanceret nodes. Så der er det svært, der må man sige enten eller enten, så leverer vi til kineserne, eller også gør vi ikke. Og noget af det, der også er gået galt, det er, at japanerne og sydkoreanerne og sådan noget, måske nok bare har leveret, og hvis ikke de måtte levere dimsen, så har de sat den ind i en maskine eller i et modul, og så har de leveret maskinen til kineserne. Så i hvert fald så har det ikke virket, hverken det, som Trump har iværksat, eller det, som Biden iværksatte. Sidste år i oktober, 7. oktober, iværksatte man jo de her handelsrestriktioner i forhold til, hvad man virkelig prøvede at stække, hvad kineserne de kunne producere, og hvad udstyr man måtte sende til kineserne. Og det var også sådan, at hvis man som amerikaner medvirkede til produktion af avanceret nodes i Kina, så ville man miste sit statsborgerskab. Så der var en del, sådan, at, hvor så kunne man ikke det mere. Men det har også, altså det har haltet med, at hollændernes regering og japanernes regering ligesom har fulgt trop og virkelig gjort en indsats for at stoppe de her ting. Så er der mange ting i det, og for kineserne har det jo været en sejr, at man har kunne lave noget så avanceret, selvom at det ikke er, det er ikke truende avanceret, men det kan noget. Så det andet, man skal have, nu har vi talt om de her maskiner fra Applied Materials og andre de her generelle maskiner, og så ekstrem ultraviolet. Og så den tredje ting, det er, at man skal kunne designe chipsene, og det er softwarevirksomhederne, Electronic Design Automation, EDA-virksomheder. Og der er 4 i verden, der kan det. Det er Cadence, Synopsys, Ansys, som er børsnoteret alle sammen på Nasdaq, og så Siemens. Og der mener eksperter, som de her Center for Strategic og International Studies har interviewet, at kineserne formentlig har stjålet softwaren til det. Men det er jo ikke noget, man ved eller ikke ved, men det kan være den vej rundt. Så en anden ting, som både Huawei og SMIC har gjort, det er, at man har simpelthen akkumuleret. Huawei har akkumuleret færdige chips. Man har godt vidst, hvilken vej vinden blæste. Så man har akkumuleret en masse chips, og har på den måde kunne kunne have chips til produktion ned ad vejen, og SMIC har købt produktionsudstyr med arm og ben undervejs, og man har industrien talt om, at kineserne købte af strategiske årsager, og ikke fordi, at de skulle bruge det til at producere med lige med det samme. Og det har, altså det har virket på Huawei. Deres produktion af smartphones faldt fra, i 2019 solgte de 240 millioner smartphones, og i 2023 guidede de for 30 millioner, altså et 88% fald i antal smartphones produceret, så de har været hårdt ramt. Men nu guider de op for 2024 og ser ud til at have fået gang i det. Så hvis man sådan skal komme med en konklusion på det her, eller den konklusion, de kommer med, det er, at SMIC vil formentlig kunne fortsætte produktionen af 7 nanometer chips, fordi de har udstyret, og de har formentlig også materialerne og det, der mangler. Så konkluderer man også, at det budget, som Department of Commerce for Export Control, som er det organ i USA, som ligesom skal kontrollere alle de her ting her, de har slet ikke ressourcerne til at kunne følge med og kunne holde øje med, hvad der sker rundt omkring i hele den her komplicerede værdikæde.
Jeg tænker, det er jo også en fuldstændig umulig opgave. Det er jo lidt nogle gange det samme som inden for oliebranchen, at man skulle retfærdiggøre, hvem man sælger olie til. Hvis du sælger til et eller andet i Italien, som så sælger det videre til nogen i Rusland eller et eller andet, jamen har du så brudt nogen? Det er jo klart, det skal domstolene jo tage højde for, men det er jo lidt det samme med det her. Jamen sælger du til nogen i Sydkorea, som så sælger det videre eller et andet sted, jamen det er jo helt umuligt at få stoppet det 100%. Så skal man jo lave fuld stop for alt omkring udstyr og chipsal til andre end det indlandske amerikanske marked, og så begynder man måske også lige pludselig at sætte nogle af for eksempel også Europa bagefter med de her ting her, så nogle allierede man også sender på slingerkurs, hvis man vælger den strategi, så det er jo en umulig kamp.
Ja, men der er alligevel det med, at det man egentlig også er i gang med, det er lidt at hjælpe kineserne i gang, altså man hjælper dem med en blød overgang til det her, så det er nok ikke Sydkoreas interesse heller at hjælpe kineserne med at komme i gang med noget. Og hele den her manøvre, man risikerer jo, at man tvinger kineserne til at producere tingene selv og bringer deres industri i gang på en eller anden måde. Og det er bestemt ikke i de vestlige landes interesse. Så konklusionen på historien, det er, at det er en super chip, men de er ikke foran på nogen måde. De er 5 år bagud, og de har ikke, hvis det er sådan, at man kunne lukke effektivt for at de fik udstyr og materiel, altså så kan de ikke komme videre derfra, hvor de er. De kan kun producere 10% af det udstyr, som skal til for at producere en 7 nanometer chip, og verden bevæger sig mod 3 nanometer chips i øjeblikket, så de er over bagud og har ikke faciliteterne, men alligevel så er det svært i en verden, der fungerer, som den gør, og holde styr på det for amerikanerne.
Der er jo et tale om, at både Biden og præsident Xi, de skal mødes på et eller andet tidspunkt i nærmeste fremtid for måske at gylde olie på vandene eller et eller andet i forhold til deres måske sådan lidt anspændte forhold pt. Det kan selvfølgelig også ende med, at de render hurtigt hver for sig igen, og tingene det blusser op igen. Men ja, der er i hvert fald et rygtes et møde på vej med de to magtfulde mennesker i hver sin ende af verden. Så det kan vi lige holde en lille smule øje med.
Jeg så håber bare, at han kan holde sig vågen.
Det må vi jo håbe. Det er så særligt godt udgangspunkt for en samtale, at den ene ikke sidder og snorksover. Nå, vi snorksover ikke, Mads, inden vi lukker ned, så lad os lige prøve lige at sætte forventninger på den her regnskabssæson, som nævnt starter næste fredag med bankerne. Vil du lægge for?
You go first.
Nå, skal jeg have lov at lægge for?
Ja, lad mig høre.
Jamen, altså, sådan virksomhedsspecifikt, så glæder jeg mig til SoFi, og jeg glæder mig til Amazon. De to, for sådan være specifik, altid spændende at holde øje med, hvordan det går med SoFi. Det er jo en af de her sådan lidt mere følsomme virksomheder, som ikke er helt så etableret endnu, som har nogle konkurrenter. De er ikke blevet gorillaen endnu. De kæmper for at være det, men det er jo selvfølgelig også der, at chancen for at ramme en af de raketter er til stede, og det er jo mit bud på en raket, det er jo SOFAR. Altså jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad de leverer, og så selvfølgelig også holde øje med Amazon i Kina, Alibaba, min Alibaba-investering, Gorillaen i Kina, hvordan det ligesom kører derud af, om der er ved at være mere smæk på, end der har været tidligere. Nu jeg nævnte jeg før det her positive tal omkring forbruget i deres ferieuge i sidste uge, og håber selvfølgelig også, at de har shoppet amok på deres e-commerce og de her ting her. Og nu var jeg jo i Hangzhou her i sidste uge, og Alibaba og Alibaba Pay specielt var rigtig, rigtig stort. Jeg spurgte en af de her volunteers, som der var, han sagde, at Alibaba Pay, det bruger alle i Sydkina, hvor mere i Nordkina, Beijing og sådan nogle steder, der er det her WeChat. Så de er ved at være rigtig, ja, de er ved at have rigtig, rigtig godt fat Alipay, hvor de har den her all-in-one app, ligesom WeChat har, hvor man simpelthen køber alt. Og så har de også en eller anden form for samarbejde med regeringen, sagde ham her, staten, at der er nogle konkurrencemæssige fordele, som Alipay har, hvad hedder det nu, netop på grund af det her samarbejde med regeringen. Så det virker som om, at de står stærkt, og de havde lidt svært ved at forstå, at vi ikke brugte Alipay, når vi kom som udlændinge. Så sagde vi, jamen vi bruger Apple Pay, eller nogle steder Google Pay, eller et eller andet om det. Der kørte de altså mest med Alipay, og det er så specielt i Sydkina, så det holder jeg selvfølgelig også øje med. Det er jo et sted, hvor jeg har brændt nallerne en lille smule, mit Kina, så jeg kunne godt tænke mig snart at se noget positivt og et kinesisk rally. Så det var sådan tre, og så selvfølgelig også Nvidia. Det bliver spændende at se, om de kan fortsætte med at bare levere kæmpe resultater, og der er fortsat gang i den her sektor og med AI og det hele. Så det er sådan lige sådan lidt kort, hvad der lige er på min sådan umiddelbare watchliste. Hvad med dig?
Til SoFi, altså SoFi er jo, føler jeg lidt, er sådan en aktie, som markedet ligesom sælger ud. Altså når der kommer de her nyheder om, at renten skal op, eller et eller andet. Det er ligesom om, at det kommer i sådan noget med kurven, om så er der alt det her, det skal ned. Og der er noget af det, som er ved at være langt nede, så jeg synes, det bliver spændende at følge, hvilke virksomheder, der sådan ligesom måske begynder at komme med nogle driftsmæssige ting, der gør, at man bliver nødt til at skifte dem fra at være et shitco til at være en virksomhed, der faktisk kan noget. Det var det, der skete med Carvana for eksempel, at man havde priset dem til konkurs, men nu kunne man ikke sådan mere gøre det reelt set med de løsninger, de kom med. Og sådan, der tror jeg, der er en del virksomheder, der er så billige nu, at der vil komme nogle nyheder, og der vil komme nogle tal, som gør, at det bliver altså svært. Og SoFi er en af dem, de er jo steget rigtig godt på de sidste par regnskaber, fordi at de rent faktisk viser gode tal, god vækst og så videre. Og han siger hver gang, at jamen, altså, overskuddet kommer, når vores kohorter når en vis modenhed, så det tager nogle år at tjene pengene ind, så længe væksten er høj, så vil vi have svært ved at give overskud, fordi vores markedsføring og onboardingsomkostninger er høje. Men efterhånden, som de får flere og flere brugere i forhold til de nye brugere, de tager ind, væksten aftager, så vil de blive profitable. Så det er sådan en af den type virksomheder. Så synes jeg sådan, det, der har været TSMC har været ude og guide ned og har været ude og udskyde produktionen på, eller udskyde indkøbene af produktionsfaciliteter til deres USA-fabrik, som jo er Apples chips som man skal have. Så man kunne måske godt se TSMC sådan tænke, at Apples efterspørgsel måske ikke er så holdbar, som man lige tænker. Apple har et Kina-problem også. Så jeg synes, Apple er et af de regnskaber, som bliver spændende, også fordi det fylder så meget. Det er virkelig gorillaen i indeksene, så det synes jeg bliver spændende at se. Altså også, det hver gang så er Apple jo overrasket ligesom med at kunne fortsætte med at sprøjte telefoner ud i markedet og sådan, så det bliver spændende at høre, hvor de er. Og så begynder tiden jo at nærme sig, hvor AMD skal ud til at producere deres nye superchip, kommer i gang her i Q4, så den her det her med, at alle andre forsøger at etablere Apple som et alternativ, nej, AMD som et alternativ til Nvidia, synes jeg, bliver spændende, ja. Så der er en masse spændende historier, som skal fortælles. Så har vi hele software- og service-sektoren, som er priset høj i forhold til deres vækst, fordi man forventer, at væksten begynder at komme tilbage på et eller andet tidspunkt her inden så længe. Og det bliver også spændende, fordi her har vi noget, som alle er enige om. Det er altså virkelig nogle virksomheder, der kan noget i fremtiden, men lige nu er de en lille smule svage, og vi har set det her med, at så falder de ud af sengen, ikke? Sentinel One, Okta faldt ud af sengen, hvor så skal de ned med 20-25%, fordi at væksten er en lille smule mindre, end man havde forventet. Så det viser, hvor sårbart det er. Men på den anden side, hvis de kan vise, at de begynder at stabilisere væksten, så vil det helt klart gøre godt for dem. Og det er jo cloud-virksomhederne, når de kommer. Med det plejer at være Google først og Microsoft og så Amazon lidt senere. Så når de kommer med regnskaber for cloud aktiviteten, så vil SaaS-sektoren så vil der komme ramasjang i den i forhold til forventningerne der. Så jamen, det er den gode gamle historie, der kommer fire gange om året, som skal fortælles med en ny variant på et nyt udfald.
Er det nu her, vi går ind og shorter Snap-aktien? Jeg synes, de sidste 3-4 gange har vi snakket om, at nu skal den være der. Så det kan være, at vi skal kaste nogle penge efter det og prøve den, og så se, om den bare falder de her klassiske 20%, som jeg tror, den har gjort de sidste 5-6 kvartaler eller et eller andet. Og så ligger den jo og tøffer op af igen. Og så kommer der regnskab igen, som bare skuffer som så vanligt, og så falder den igen. Nu har den selvfølgelig ikke siddet helt så meget. Jeg tror, den ligger i kurs lige under 9 her. Friske investorer, der godt kan lide et godt tyr, så kan det da godt være, at man skal ud og kigge på og shorte Snap-aktien. Et selskab, som har en svær forretningsmodel lige umiddelbart, selvom den er voldsomt populær. Det er svært lige at se, hvor det skulle gå ud, sådan på den lange bane i hvert fald, med deres nuværende forretningsmodel, og virkelig skulle trække fra konkurrenterne på det her. Men ja.
Ja, nu har vi snakket om det her med, at internettet var reklamefinansieret. Og Snap var jo den her virksomhed, som skulle være næste generation af internetprodukter, som skulle være reklamefinansieret. Og så lige da de er ved at faktisk at have noget, der ligner noget, at de kan tjene penge og sådan noget, så kommer vi ind i det her ATT og regulations-turmoil, og de har også lavet et abonnementsbaseret produkt, men de nåede bare aldrig rigtig at skovle penge ind på det, men blev skudt ned lige da de var ved at lette. Så det virker virkelig som en virksomhed, der kæmper for at komme med, og den her historie om, at de bliver det næste store, den kan næsten ikke blive ved med at flyve, så ja, det er du fuldstændig ret i. Og så kom jeg til at tænke på bare en virksomhed, som måske også sådan ligger lidt i dvale, det er Robinhood, fordi den ligger på samme kurs som Snap. Snap har sådan cyklet mellem, jeg tror, $7-$8 og $12 eller sådan noget, og det har Robinhood også i lang tid. Robinhood er bare mere fremtidens virksomhed, så når aktiemarkedet skal til at op, og vi skal til at handle igen og sådan noget, så kan Robinhood godt blive et godt bud, tror jeg, på en virksomhed, som kan noget fremadrettet.
Det blev ordene for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i næste uge, og jeg tror, når vi udkommer, så er det blevet mandag morgen, så jeg håber, I vil høre os på vej til arbejde, og så ja, prøver vi at være tilbage med fast udgivelse løbet af næste lørdag, hvis det ikke går helt galt. Så ja, fortsat god weekend til folket, og fortsat god søndag til dig, Mads.
I lige måde, Mathias.